lohany misy amin'ireo izay kandida hifaninana amin'ny fividianana filoham-pirenena moa no tsy hitataratra mihitsy hatramin'ny nanombohan'ny fampielezan-kevitra izay. Zora Barjona, Rivondrenarantsoa.
Miditra amin'ny herinandro fahefatra farany amin'ny fampielezan-kevitra ho amin'ny fividianana filoham-pirenena isika manomboka androany. Ity no farany ahafahan'ny kandida miisa 5 mandresy lahatra ny mpifidy an-datsabato amin'ny 7 volana novambra ho avy izao. Hatreto aloha, kandida miisa 5 eo no hita matetika amin'ny fitetezam-paritra ataony. Eo ny kandida Andrajoelina filoham-panorona ny IEM, izay miezaka ny mandresy lahatra ny vahoaka amin'ny alalan'ny programa NASAny, izay ataony mifanaraka amin'ny faritra alehany mandritry ny fitetezam-paritra ataony. Ny kandida mahafaly solondraisana Olivier miezaka trano milaza fa tsy ny pezy intsony no avadika fa ny boky mihitsy no avadika sy ny fanovanam-pitondra no atao mandritra ny fitetezam-paritra ataony. Ny kandida Era Jonar Mampiana izay milaza amin'ny vahoaka fa mbola vonona ny anohy ireo asa mbola tsy vita amin'ireo faritra efa nandalovany. Tsy latsa-danja amin'izany ihany koa ny kandida Jean Ravelonarivo izay mitondra ny teny filamatra intsy ao irao ao ary vonany hitondra ny fanovana eto Madagasikara. Ny kandida Jean-Marc Sarakoutimamonjy hita nandritra ny fitetezam-paritra nataony hatramin'izay nisihany fitsinjaram-pahefana tena izy. Ary ny an'ny Roland Ratsiraka izay manana teny filamatra tany tandalàna ary vonona ny ampiroborobo ny sehatry ny fambolena sy ny fizahantany. Misy amin'ireo kandida no tsy hitataratra mihitsy hatramin'nanomboan'ny fampielezan-kevitra. Na izany anefa, tsy maintsy andatsabato ny mpifidy amin'ny 7 volana novambra izao, rehefa azo ny mpifidy alainy eny anivon'ny fokontany misy azy ireo ny karam-pividianana ahafahana mpifidy manomboka izao.